Velkommen til Hemalipodden, en podcast om helhetlig helse fra alle livets sider. Hemalipodden gir deg de modige stemmene som bringer debatt, erfaring og kunnskap videre. Programleder Hemalis journalist Guro Høgberg.
Lone Haugland, velkommen til Hemalipodden.
Tusen takk.
Hvordan startet du dagen din i dag?
Du, i dag så sov jeg og datteren min til vi våkna, sånn i halv nitida, og vi klødde på oss, lagde salat, gikk ned til havet og satt og kikket litt utover. Veldig deilig start.
Og det høres helt nydelig ut, og vi skal snakke om nettopp det, fordi at selv om denne episoden her kanskje blir sendt i sommerferien, så er det ikke sommerferien når vi spiller inn. For du og datteren din Alva på 8,5, dere har hjemmeskole. Så Lone, presenter deg selv for oss og fortell hvordan dere organiserer hverdagen deres.
Ja, jeg heter Lone og bor da på en liten øy utenfor Tønsberg. Jobber for meg selv med en bedrift som heter Sjelsliv, og jeg har human design, readings og kurs. Men jeg har også valgt å ha hjemmeskole med datteren min, eller frilæring som jeg liker å kalle det. Fordi hun er en spesiell energitype i human design, som gjør at hun er følsom og tar inn andre mennesker og trenger litt annet enn det man kan bli tilbudt på skolen. Så vi valgte å gjøre det på den måten. Jeg er alene mamma for henne, så vi har nok valgt en litt annerledes livsstil enn folk flest. Men det funker for oss.
Men for Alva, hun startet på skole. Hun startet på Steinerskolen.
Ja.
Og hvordan hun gikk, responderte hun på det? Ja.
Altså, hun gikk i Steinerbarnehagen, ja. Og det var veldig trygg og lukket container for henne der, med solide, stabile voksne som aldri hadde sykefravær, en liten gruppe på 12-13 faste barn. Og så når hun gikk over i andre klasse, som er da man begynner på skolen på den Steinerskolen her på Nøtterøy, som hun gikk på, så ble det en veldig stor klasse med nesten 30 elever, en del med litt spesielle behov og mye urolighet. Og når hun da sitter der og er veldig sensitiv og tar inn alle andres energier, så var hun forferdelig sliten når hun kom hjem fra skolen og fungerte egentlig ikke. Jeg så at lyset bare svant hen i øynene hennes, og da knuste mamma hjertet mitt, så da måtte jeg gjøre det drastisk.
Mm. Og så det du gjorde, du tok henne ut av skolen, og nå tilbringer dere hver dag sammen.
Ja, det stemmer. Mm. Og det høres jo kanskje litt radikalt ut når man da er alenemor, og det første folk spør om, ja, men hvordan klarer dere dere økonomisk, hvordan tjener du penger, alt mulig sånt, og jeg har som sagt en bedrift som for meg selv, hvor jeg jobber hjemmefra med klienter over Zoom, gir human design lesning og veiledninger, og da har jeg da muligheten til å gjøre det et par timer om dagen, mens hun holder på med sine egne prosjekter og koser seg og leser bøker. Og, ja. Så vi har fått det til å fungere veldig greit på den måten.
I min verden så høres det ikke så radikalt ut da. Jeg tenker jo at det her er veien å gå, og det gir et lite pek inn i fremtiden, tenker jeg da, og det kommer fra en lærer, så jeg får ikke noen tanke om at det er så radikalt, jeg synes det høres helt nydelig ut, rett og slett. Men hvordan ser en typisk uke ut for dere?
Du, vi har jo ikke dette tidspresset da, med opp om morgenen og matpakker og rekke noe, og det har vært en lifesaver for oss, fordi vi er begge følsomme mennesker og trenger å ha en ro og en rytme på morgenen. Så for oss så har det vært en helt naturlig måte å starte sånn, så vi har litt grann undervisning sånn for morgenen med valgfrie temaer, hvor hun har lyst til å ta kanskje litt norsk, eller litt engelsk, litt matte, at vi har bare en time med et kvarter av hver av de teoretiske fagene, og hvis det er en dag hvor det absolutt ikke er interessant, så pusher jeg det ikke gjennom. Jeg vet at hun kommer til å lære seg dette her. Hun kan lese, hun er med på sommerles, hun er en veldig teoretisk sterk unge, så hun henger ikke noe etter. Så for meg så er det ikke sånn at vi må ha den undervisningen hver dag. Så noen dager så hender det at vi bare drar på stranda. Vi er så heldige å bo rett utenfor Tønsberg, som er jo gullkysten her i Norge, og vi bor rett ved kyststien, vi har mye utetid, er sammen i naturen, og det er en del andre barn også som har hjemmeskole her i Vestfold. Så vi er en fin gruppe som møtes jevnlig. Så hun har jo også mye, vi Vi har träff cirka en gång i uka hvor vi möter de andra barna också så att hun har ett socialt miljö i tillegg til att hun har börjat på fotboll och driver med ridning och sånt så vi har bara roliga uker tror jag man kan säga si det. Det är inte så att man vi må ikke ut för att göra ting hver eneste dag och det är väldigt gott för oss att ha möjligheten till att vara sammen för jag savnade henne när hon gick i barnehagen. Det var trist att sende barnet mitt dit och bara här har jag brukt så mycket energi på att få detta barnet och ha henne i bæretøy och amme och allt det som man ger i de första åren och så skulle jag plötsligt sende henne fram till främmande. Det kändes bara väldigt det bara var fel för mig. Så men så var det detta med att jag trodde att jag måste ju tjäna pengar, inte sant och allt då måste ju hon gå i barnehagen men det har bara utkristalliserat sig för oss att vi vill vara sammen. Vi har lust till att tillbringa tiden sammen och jag vill vara delaktig i hennes uppväxt. Så jag ser på det som att jag är en vokter för framtiden.
Det är vackert. Det största ankepunkten mot hemmeundervisning är ju det sociala. Har du någon kommentar till det?
Ja, det är ju många som menar detta med socialisering är väldigt viktigt. Och vi har ju kontakt med andra hemmeskolebarn som hun träffar. Själv så tänker jag att när man är så känslosam som henne så har hon mer behov för att faktiskt vara i fred och hon är ju då en projektor i human design som trenger att tömma sig för andra människors energi och hon trenger att ha sitt eget space och vara i hula si. Men hon möter andra barn det är inte så att hon är socialt exkluderad från något fellesskap. Vi träffar andra barn som hon är sammen med går som sagt på fotboll och ridning och har ett nätverk. Det är väldigt viktigt för henne det också. Och när kontakt med besteföräldrarna för exempel så där vi har mer fokus på kvalitet i relationer framför att ha extremt många vänner.
Mm. Ja, det resonerar väldigt och skolan är ju designad för de extroverta så som jag ser det.
Väldigt. Och det är nog inte henne, hon är nog en kanske mer introvert personlighetstyp som jag också är. Men samtidigt så är hon en väldigt pratsam person. Alltså jag tror inte folk hade märkt att hon är introvert vid att bara snacka med henne för hon pratar väldigt gott för sig. Hon fick tidigt språk och allt möjligt sånt, men där den där vi var nede på stranden i stad som jag nämnde inledningsvis och så var det en klass med 30 elever som var ute och gick tur. Säkert sommaravslutningstur langs kysten och skulle bade på den badeplatsen hvor vi hade satt oss. Det var så mycket hyl och skrik, vi måste bara gå. Det var støy, både energetisk støy, men också väldigt lydstøy. Så det var ikke behagelig for oss att være där. Så da måtte vi introverte pikene utlåsa gå till en annan bukt i nærheten i stedet och bade där.
Jag tänker att det som dere har valt att leva, det är inspirerande för många och många tänker att det här kan jag inte få till. Jag skulle gärna gjort det men jag får det inte till. Vad vill du säga si till dig, Lone?
Ja, jag tänker att det finns ju alltid en måte. Alltså när jag som är alene mamma faktiskt klarar att få detta till så tänker jag det är hopp för andra, men det är klart man måste ju kompromissa lite med tanke på livsstil. Vad är det som är viktigt? Vad är det som är värdena? Vad är det viktigt för dig och att bägge föräldrarna är i arbete för exempel eller kan man då gå lite ned på livsstandard få ett mindre hus eller välja lite alternativa måter att leva på kutta förbruk för exempel är ju det som är vi är ju väldigt goda vänner med finn.no och byttegrupper och sånt för när man då jobbar alene hemifrån så har man inte den jag har inte en miljon intäkt i året så för mig så har det blivit helt naturligt att bruka resurser på den måten bytte innan de hemmeskolegrupper för exempel och så man måste tänka lite nytt rätt och slett. Ja, och det är kanske det som är lite utmanande för många att man tänker att man är så ingrodd eller kanske väldigt van till att det är sån är det bara och det är inte möjligt att göra det på någon annan måte, men det är det faktiskt.
Vi måste kanske omdefiniera lite vad välstånd är då. Är det tid med familjen och barnen våra eller är det ny bil i uppkörseln andra år?
Ja, ja. Ja, för mig är det ju absolut det att ha tid till att vara sammen. Det är ju välstånd för mig. Jag känner mig så rik. Jag lägger mig varje kväll och är tillfreds. Och jag vet att jag inte behöver stressa upp imorgon och gjenta For meg så er det hamsterhjulet som jeg ser veldig mange løper i. Det virker veldig slitsomt for meg. Jeg har prøvd det selv også. Jeg har jo vært jobbet inne for corporate når jeg var i min ungdom i 20-årene. Så bodde jeg i Oslo og jobbet på dataselskap med kundeservice og jobbet 8-4, men kroppen min tålte det ikke.
Nei. Nei. Og det er jo sånn arbeidslivet er designet. 8-4 og ofte ganske sånne stramme rammer som slett ikke passer for alle.
Jeg tenker at arbeidslivet egentlig ikke er tilrettelagt for kvinner, for vi har en annen syklus enn menn. Vi har ikke en testosteronbasert syklus på 24 timer, men vi har en månedssyklus på 28 dager, sånn at vi har en langsommere syklus i livet vårt, og er ikke her for å stå på fra 8-4. Vi er her for å ha det rolig, og for å ha den mer nærende omsorgsrollen. Og kanskje jeg pirker borti mange feminister nå, men jeg føler at feminismen kanskje har beveget seg litt over på den mer maskuline siden, da, som gjør at veldig mange kvinner har havnet i den fella hvor man da velger bort barn, man velger bort hjemmet sitt og bare går for karriere, og det, for meg, det ble i hvert fall helt feil. Det er helt sikkert.
Jeg kjenner meg veldig godt igjen. De siste årene så har jeg sagt at den viktigste karrieren jeg har, det er å være mamma, og det endret veldig mye for meg da jeg forstod hvor jeg faktisk skulle klatre, og det var i morsrollen og ikke noe annet sted.
Ja, musikk i mine ører.
Ja.
Så det er veldig mange, det er flere, det er spesielt da i hjemmeskolegruppa vår, så er det jo de fleste, det er jo mammaer som er hjemme stort sett med barna, og så er det pappaene som er ute og bringer inntekten inn til huset. Så det er jo sånn sett litt sånn klassisk rollemønster, men det virker helt naturlig da, at man er, hvis man tenker på hvordan gamle stammesamfunn fungerte, så er det jo, var det jo mammaene som var hjemme og sørget for hus og hjem, mens barna lekte sammen og så på hva foreldrene eller moren gjorde, mens mennene var ute og samlet inn mat og gjorde de liksom mer praktiske oppgavene da. Så for meg så føles det mer naturlig, uten at jeg opplever at jeg er mer bakstreversk, men mer at jeg tar tilbake den energien som er mer naturlig for meg som kvinne.
Ja, det er så enig. Og du som er mer i det miljøet med hjemme, eller med frilæring, som du kaller det, ja. Kan du se en økende trend til at vi vil tilbake til de mer tradisjonelle kjønnsrollemønsterne og den ja, mer tradisjonelle måten å leve på?
Nå har vi bare hatt i cirka 1,5 år har vi hatt hjemmeundervisning. Men jeg tror nok veldig mange fikk litt smaken på det under koronaepidemien, når det var sånn nedstengning, så var det jo mange som måtte være hjemme med skolen. Det var flere av de som er i gruppa vår nå som faktisk, etter at skolen hadde stengt ned, valgte da å videreføre det, for de syntes det funket så godt å være hjemme med barna og ha undervisningen i stedet selv. Så jeg tror nok at Norsk Hjemmeundervisningsforbund, som jeg er et medlem av, har hatt en liten vekst av medlemmer etter at vi fikk smaken på det i 2020. Da.
Ja, jeg tror det var mange som ble overrasket over hvordan det kjentes å ta tida seg litt mer tilbake, og få såkalt få mer tid. Da. Og, ja. Og det at alt av fritidsaktiviteter stengte ned, og fokuset var jo gjerne på hva vi gikk glipp av da. Men for sånne typer som oss, da, så hvert fall reagerte jeg helt motsatt på det. Jeg kjente en enorm befrielse, at vi ikke måtte noen ting. Og at jeg kunne vekke barna mine og spise frokost med dem i god tid og ha det hjemme. Det var nydelig.
Ja, det har jeg hørt flere klienter av meg også si, at de, kanskje spesielt prosjektorene, som syntes det var veldig deilig at de slapp å måtte gjøre så mye, de kunne bare få lov til å være. Og vi lever jo i et samfunn som er litt på randen av utbrenthet hele tiden, med, jeg vet ikke hvor høye tallene er på stress og depresjoner, men de har steget ganske grundig de siste 10 årene, så jeg tenker at det var veldig sunt at vi fikk oss et pusterom der sånn, og at det var mange som la om livsstilen sin også etter 2020, så det synes jeg er positivt. Jeg tenker at det er et naturlig tegn i samfunnet når ting begynner å bryte sammen, at vi stopper opp og stikker fingeren i øret og bare, hva er det egentlig vi driver på med her?
Ja, absolutt. Og da lurer jeg på, var det rundt koronatiden hvor human design også kom til deg, Lone, eller har du sysslet med det lenger enn som så?
Ja, det var vel på slutten av 2018 at human design kom til meg, og det kom på en veldig morsom måte, fordi jeg hadde jo datteren min i Steiner barnehagen, og vi var på en juleavslutning. Og så var det en av de andre foreldrene i gruppa som spurte, det var litt human design, og jeg bare, det vet jeg da ikke, jeg vet ikke hva det for noe. Så hun viste meg denne bodygraphen som det heter, dette lille kartet da, som man får over seg selv, og jeg bare, oi, det så komplisert ut. Og da plantet hun nok et frø hos meg, med da dette at jeg en manifesterende generator, som det heter, og så et par måneder senere så dukket det opp fra flere steder, både på sosiale medier, og det kom plutselig en artikkel jeg ramlet tilfeldigvis over. Og man sier jo det også at human design-systemet kommer først til deg når du klar for det. Så jeg var nok ikke helt klar i 2018, det var en liten modningsprosess, men i 2019 så begynte jeg å gå inn i det og fikk en lesning fra en kvinne som hjalp meg i gang og har bare... begynt å geek. Jeg nerder veldig på det nå. Og synes det er et utrolig nyttig system, fordi det viser oss det er så mye enkelt. Det er liksom et veikart for vår individuelle energi. Mm. En metode som man kan bruke for å få det enda tydeligere hva man egentlig vil her i verden, og at man lever på sin unike måte. Det er det som gir mening for meg.
Så hvordan finner man sitt human design?
Det finns flere sånne kalkulatorer på nett. Vi kan kanskje linke til det etterpå hvis det noen beskrivelser under podcasten, men jeg bruker den som heter Genetic Matrix. Man kan skrive inn, man trenger bare fødselsdatoen og klokkeslettet, det nøyaktige klokkeslettet som man kan finne på Helse Norge under medisinsk fødselsregister hvis man ikke helt husker det, og stedet man født. Så det er basert på både astrologi og litt... planeter, hvordan de beveger seg, og det består av veldig mange forskjellige ting som gjør at det viser oss mye mer enn, altså hvis du husker disse ukebladene, så var det jo, da var det for væren, ikke sant, som jeg født i, og du var født i oktober, så det vel du en vekt, ikke sant, det litt sånne ting, så stod det da veldig generisk at du skal møte en høy og mørk mann, eller i denne uka skal du strikke ekstra mye, altså det var veldig sånn, man kan ikke si at et stjernetegn er representativt for en så stor del av befolkningen, sånn at human design går enda dypere inn og trekker veksel på enda flere systemer og visdomstradisjoner, som for eksempel chakrasystemet og den visdommens bok som er fra I Ching, en gammel kinesisk visdomstradisjon. Og i tillegg så har den litt med gen, for eksempel, det er bakt inn litt med kvantefysikk, så det er både gammel og ny vitenskap som er puttet inn i et system som hjelper oss med å se enda tydeligere hva som er vår unike vei, rett og slett. Et system for differensiering, pleier man å si.
Jeg har lyst til å høre med deg, Lone, hvordan det har endret måten du ser deg selv på og Alva på. Men jeg tenker før vi gjør det, så har jeg lyst til at vi går gjennom de fem ulike human design-typene, for at man skal få litt mer forståelse av hva de fem ulike typene er. For det er en litt sånn grovindeling, og så når man virkelig går inn i det, så antar jeg at man går mer spesifikt for seg som individ.
Absolutt. Altså, man kan jo, jeg pleier å si at det er veldig mange lag av denne løken som kan skrelles med human design, men det aller viktigste å starte med er hvilken energitype man er, som er da de fem som du snakker om. Mm. Jeg pleier også å bruke, altså jeg har nok ekstra fokus på dette med barn, å lese human design for barn for å gi de en bedre oppvekst enn vi voksne har hatt, for vi voksne har ganske mye som skal avlæres, som vi har akkumulert gjennom et langt liv med traumer og alle systemer vi har vært innom, mens barn er ganske regne og ubesluttet, og sånn vil jeg gjerne beholde det. Så når jeg skal beskrive disse human design-typene, så pleier jeg å bruke en slags metafor på dette med at la oss si at vi er et rom sammen med fem forskjellige barn, som alle har hver sin ulike human design-type. Og målet for dagen er altså prosessen er altså å planlegge en tur til stranda. Og da har man da en type som heter manifestor, som da har bestemt at i dag er det stranddag, og dette barnet er allerede på vei i bilen og venter på at resten av flokken skal komme etter. Og så har man da, så det er rett og slett manifestoren er den som setter i gang ting. Får en idé og bare kjører på. Informerer forhåpentligvis om at nå skal vi på stranda. Og så har man da generatoren som da har respondert og begynner å pakke sammen alle strandlekene sine, for den skal bygge det største sandslottet ever. Og så har man da manifesterende generator som også sier ja, og kanskje tutler etter manifestoren med en strand som har 10 forskjellige strandleker, lekkertyr, alt mulig rart man kan leke med, trenger flere valg rett og slett. Og så har man prosjektoren da, som minner disse manifesterende generatorene om at de må pakke badedrakten sin, for det har de ikke husket. Og prosjektoren sjekker også været, det skal regne, og så venter prosjektoren på at alle de andre skal finne ut at det egentlig så er det ikke noen bra dag å dra på stranda. Og så til sist så har man reflektoren, som da bare har vandret av gårde for å ta seg en liten tur etter å ha tatt inn energien til alle disse andre menneskene som det har vært i rommet, og reflektoren har bare bestemt at denne dagen er ikke for dem. Så det er egentlig den enkle måten jeg pleier å forklare det på. Hvordan man, noen er her for å vente på å respondere, noen er her for å sette i gang ting, noen energityper er her for å vente på å bli invitert med, og noen er her bare for å være som et stort speil, rett og slett, som er reflektoren.
Spennende, og det her som jeg sa til deg før vi satt i gang opptakeren, Lone, er jo at jeg helt bevisst valgte å ikke lese meg opp på forhånd, for meg er human design noe veldig nytt. Så jeg valgte bevisst å ikke lese meg opp, fordi at jeg håper at jeg da kan stille de dumme spørsmålene på en måte. Det finnes
ikke dumme.
Nei, det finnes ikke dumme spørsmål, det er jeg helt enig i. Men hvem er du, og hvem er Alva, og hvordan har human design endret hvordan dere samhandler, hvordan du ser på deg selv? Nå ble det mange spørsmål, men jeg tror du forstår.
Ok, jeg kan starte med meg selv. Jeg er en manifesterende generator, og min strategi er da å, jeg skal lytte etter og stole på responsen som kommer i, altså magefølelsen min, som sitter i magefølelsen min, og det er også viktig at jeg føler at jeg er alltid en evig dans med universet, at jeg får alltid tilbud, jeg er her for å tiltrekke meg ting jeg kan respondere på, og noen ganger så er det ja, dette har jeg lyst til, andre ganger så er magefølelsen helt nei, og i tillegg så har jeg da det som heter emosjonell autoritet, som betyr at jeg har emosjonelle bølger som går opp og ned, og hvis jeg sier ja til noen når jeg er veldig høyt oppe, så er det ikke sikkert at jeg har lyst til eller klarer å si at det egentlig gjelder når det faktisk, for eksempel en bursdagsinvitasjon, da, vil komme på bursdag fredag om 3 uker, så sier man ja, fordi man er på en kjempehøy, og så dagen etter, passer det ikke så godt allikevel. Så manifesterende generatorer må, her er det viktig at jeg får lov til å følge det jeg har lyst til å gjøre, at jeg har rom og mulighet til å forandre retning underveis, for det er ikke alltid det jeg har lyst til en dag stemmer like godt den andre dagen. Hoppe litt fra blomst til blomst. Det finnes ikke noen retning fra A til B som går som en rett strek. Det er litt opp og ned og fram og tilbake, og må rydde opp i feilene og sånne ting. Men samtidig så er jeg en veldig sånn, en igangsettende person. Jeg får mange ideer, men det handler om at jeg setter i gang de riktige tingene for meg, sånn at jeg har nok energi til å gjennomføre. Så jeg er en helt annen type energi som datteren min er, for hun er da en prosjektor som ikke har så mye energi, trenger mye mer hvilepauser, jeg kaller det prosjektorpause. Trenger å bli invitert, hun trenger å bli sett og anerkjent og invitert med tanke på ting vi skal gjøre, for eksempel. Jeg kan ikke forvente at hun skal løpe rundt sammen med meg og gjøre alle tingene, for hun er her mer for å være, holde en energi og ja, at hun får rett og slett jobbe smartere, ikke hardere.
Og hvordan da har det her påvirket på en måte samspillet deres, og hvordan har det løst opp i typiske irritasjoner, for eksempel, å forstå datteren din på en måte, altså gjennom human design?
Ja, vet du hva? Det har vært veldig verdifullt, fordi jeg, når ikke jeg visste om dette her, så hadde jo jeg den der litt sånn følelsen av at hun kanskje var litt lat, fordi hun satt seg gjerne ned og skulle ha pause, det var ikke sånn, hun satt ikke i gang ting på egen hånd. Jeg tenkte, det her er jo veldig rart, fordi jeg er jo en sånn igangsetter-type med mye energi, mens hun er mer den der tilbaketrukne som sitter og venter på å bli invitert med. Og det var en del frustrasjon frem til jeg fant ut av dette her, at hun jo ikke her for å sette i gang ting, hun her for å bli invitert med på ting, og så skal hun kjenne etter om det noe hun har lyst til å være med på eller ikke. Så det har jo vært, det var jo en lifesaver, rett og slett, å oppdage det. Og så var det veldig hyggelig for meg når jeg oppdaget at mammaen min også var en prosjektortype, for hun var heller ikke sånn som var med på alt av idrett og sånt som jeg holdt på med i, når jeg var barn, så var det pappaen min som var generator. Han var med på og kjørte meg på skøyteløp og stilte opp på fotballkamper og sånn, mens mamma var hjemme og hvilte. Så bare det å vite disse tingene kan være utrolig hyggelig, både med tanke på tidligere generasjoner, men også å være klar over hva som er barnas livstema og energityper, for da, det flyter så mye enklere. Jeg slipper å gå rundt og være frustrert over at hun er treig, for eksempel, for jeg vet at hun er ikke så rask som meg, og det er helt greit. Det er mye lettere å akseptere.
Så det har ført med seg litt tilgivelse, det da, å bli klar over personlighetstypene, eller altså, ja, typene in human design, så har det, du kunne se bakover og så tilgi for ting som du har stusset over.
Ja, altså for meg så var det at jeg hadde en liten sånn sorg, og jeg følte at mamma kanskje ikke var så tilstedeværende i min barndom, at det var alltid pappa som kjørte rundt, men det fikk jo en helt naturlig forklaring når jeg forstod at hun var en prosjektor, da, at han hadde ikke energi til det, rett og slett, så for henne var det helt riktig å ikke være med på alle disse tingene. Pappa ville jo gjerne, han hadde energi, mens hun var sliten etter å ha jobbet og liksom servert mat og vasket klær og beskikket sitt hus og alt mulig sånt, så hun hadde ikke energi og kapasitet, og, så det var mye lettere for meg også å forstå dette rommet som hun trengte rundt seg, og ha det stille og rolig uten vår generatorenergi som påvirket. For det er det som også er med human design, at vi påvirker hverandre gjennom å være i nærheten av hverandre, i kontakt med auraene til hverandre, så påvirker vi på godt og vondt og tar inn fra andre også. Det er litt som, hvis man kan se det som radiostasjon, som sender ut signaler, så er det alltid noen som plukker opp signalene også. Og det handler om å ikke ha skru på linja, og ha de rette frekvensene som man vil ta inn.
Dette her er veldig spennende, og vi fant ut da før opptak at jeg er en prosjektor. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i den beskrivelsen, men så kjenner jeg også at i enkelte deler av syklusen min, så kan jeg være en som drar i gang mer, og som har mer energi. Og da lurer jeg på, er det også sånn at man har litt av alt, men at det er da den typen man som dominerer, men man har litt av alt, eller kan du beskrive litt hvordan det der fungerer?
Ja, jeg er glad du spurte om det, for det handler jo om, altså, som jeg sa også når jeg begynte å introdusere human design litt, at det er basert på astrologi, og da vet man jo at det har med planetene å gjøre, og planetene, de står jo ikke stille, de beveger seg hele tiden rundt og har sin egen, ikke syklus, hva heter det, bane rundt sola, og sånn at vi har i utgangspunktet tilgang på alt i bodygrafen eller i kartet, og så vil det da bli aktivert i forhold til hvordan planetene flytter på seg. Så noen ganger kan en prosjektor for eksempel få tilgang på litt generatorenergi, at da dette et energisenter som kalles for sakralsenter, som da gjør at man får ha mer motor, og gjør at man har litt mer drivkraft og litt mer futt, for eksempel, til å ta vårrengjøringen. Og man kan bruke disse transitene, hvordan planetene beveger seg, til å planlegge litt fremover også. Det finnes kartleggingsverktøy for det, og også kalendere, hvis det er noe konkret man har lyst til. For eksempel, jeg satt med skattemeldingen her i mai, og bare hadde jo ikke gjort hele årsoppgjøret, og så var det bare nei, 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 jeg trenger masse mental kapasitet til dette her. Så kikket jeg litt på planetene, og så satt jeg og fant en dag hvor jeg faktisk hadde da hodesenteret mitt veldig godt på plass, som gjorde at jeg hadde fokus til å bli ferdig med dette her og få sendt inn denne skattemeldingen. Det er bare en måte man kan bruke det praktisk på også, som jeg synes er veldig fint, og spesielt for prosjektorer så er det veldig fint å kunne bruke planleggingsverktøy med transit for å se når man har mer energi da, enn man i utgangspunktet ville hatt på egen hånd.
Det her er så spennende, men hvordan kan man bli kjent med sitt human design, og hvordan kan man ta det da på en måte enda videre og gjøre den planleggingen? For det, en ting er jo på en måte bli kjent med hvem man er inne i human design, men den planleggingen er jo helt essensiell, tenker jeg da, for å kunne få det beste ut av den man er, hvis du forstår. Så hvordan begynner man hvis de som lytter nå blir nysgjerrig? Hvem er jeg? Hvordan kommer man i gang?
Vet du hva, det finns ju allerede nå finns det väldigt många apper som man kan laste ned hvor man da taster inn dette sine fødselsdata og en som heter bare Human Design app som jeg synes väldigt fin. Der kan man få utrolig mye god kunnskap. Det meste på engelsk foreløpig. Jeg tror det finns noen human design-bøker på norsk. Jeg har ikke lest de selv, for jeg har bodd i Amerika, så jeg leser veldig godt engelsk og tenker ikke noe over det. Men det finns veldig mye ressurser ute på nett, på Instagram og sånne ting. Men for mig så var den aller beste starten å få en lesning, en human design-lesning, for det den kan gå på dig istället för att man ska börja läsa massa generell info så är det bättre att gå rätt in på sig själv och det hjälpte mig i riktig riktning i vart fall att få en läsning helt i starten för och jag är sån som är den typen som gärna vill samla in energi, kunskap, visdom själv istället för att ta massa kurs och skolor och sånt så för mig har det varit en naturlig måte att läsa human design böcker och lytte till podcast, se på videor, läsa nyhetsbrev. Ja, så är det jag har tagit in, men det finns ju det finns ting inom human design som pekar på akkurat hur man tar in läring också, nämligen som kan vara helt olika från person till person.
Så spännande när man har haft en sån human design läsning så får man ett personligt kart.
Ja.
Och det kanske jag kan be dig om att sända mig ett exempel på en sån som jag kan lägga ved i vi lägger en artikel för varje podcast episode som vi kan lägga ved där så att det går an att se ett sånt kort.
För det, ja, det kan jag göra.
För det ser ju ganska komplicerat ut.
Det är ju mycket färger och tal och symboler och streker och trekanter och sånt. Så ja, vi kan absolut sända med lägga med en bodygraph. Jag kan lägga med en din eller min till en artikel som förklarar lite och jag håller ju också kurs om human design som är både för nybörjare och så för vidaregående så att jag prövar att tillby lite till en mer smak för det är ett ganska nytt system i vart fall i Norge. Så är det inte så känt, men det kommer mer och mer. Jag ser fler och fler som delar om det på norsk på Instagram i alla fall. Det kommer in så det kommer nog mer stort på norsk också efterhand som förklarar lite mer för jag syns också det så komplicerat ut och tänkte detta här är ju jättetidskrävande men det allra viktigaste är att man startar med att finna ut av vem man själv är och hur man kan bruka energin sin och ta disse goda valgene. Det är ju det jag brukar human design till rent praktiskt alltså hvordan jag faktiskt kan välja riktigt henne till min energi istället för att låta andra få välja för mig så där värdien ligger att man brukar det praktiskt hvis inte så blir det en mental grej om man läser och läser och läser men jag är väldigt tillhängare av att man faktiskt brukar det i vardagen som ett verktyg ja
men vad då med parforhold
man kan lägga kartene till två partner upp på varandra för exempel så se hur energin flyter om det är ting som gör att man kanske är lite på kompromiss eller kanske här kan det vara lite skur på linja eller ja da, det går jättefint man kan också lägga det samman med business eller förretningsförbindelser kan man lägga grupper på fem sammen och se vem man bör samarbeta med hvis man är i ett team på en jobb för exempel det är också otroligt värdefullt för det handlar ju om att finna ut av hur energin flyter bäst och hur man kanske det kan vara fint hvis man önskar att avdäcka skär i sjön ikke sant att här trenger vi kanske kommunicera mer om detta ja det är väldigt många måter man kan bruka human design på praktiskt för mig har det varit är det mest naturligt att bruka det på barn men jag har också haft läsningar för par. Och jag hade en nydlig bestemor som hade två barnebarn som skulle ha namndag nu i juni som fick då en läsning, beställt en läsning till bägge barnebarnen sina som de skulle få levererat som namndagsgave som ett kart och som jag hade läsningen med morgon till barnen så de skulle få upptaget och så en speciell kart som är utformat som en vägviser så de alltid kan gå tillbaka och checka på detta kartet sitt av vad som är riktigt för dem. Så jag tänker det är en unik gave. Så fantastisk. Jag skulle önska alla hade det från de var väldigt väldigt små.
Ja, tänk för en annorlunda måte att komma igång med livet sitt på än vi som uppdagar det här om inte mitt i livet så i vart fall gått in i livet.
Ja. Det tänker jag ju det är ju en gave att få den möjligheten till att til å gjøre ting litt enklere i livet, for det så mange ganger jeg har stoppet opp, bare jeg aner ikke hvor jeg på vei, jeg aner ikke hva jeg skal, hva det meningen med det jeg skal gjøre, og hvordan, hvordan det riktig, og hvordan skal jeg oppføre meg i denne, denne situasjonen, og når man da har et kart, så trenger man jo ikke å følge, det jo ikke en fasit på livet, men det mer en veiledning på hva som riktig i forhold til energien til den enkelte personen. Mm. Så jeg skulle ønske jeg hadde visst om dette her mye, mye før, men nå kom ikke dette systemet før i 1987, var det det ble unnfanget, så det er ganske nytt, men allikevel veldig gammel visdom som man baserer det på, som gjør at disse arketypene som man snakker om i psykologien, de går igjen hos alle mennesker uansett.
Da blir jeg nysgjerrig på om bevisstheten rundt hvilken type man kan det også på noen måte være begrensende, sånn at man tenker at nei, det her vil ikke jeg få til fordi jeg en prosjektor, eller dette her blir for voldsomt for meg. Kan det være begrensende?
Kan det kanskje, man snakker om dette som not self, eller ikke selve i human design, som da en, liksom en, man kan kalle det kanskje en skyggeside da, som det som har denne begrensende rollen. Jeg tenker, i og med at man har da muligheten til å få alt til å flyte fordi man kjenner seg selv, det handler jo mye om å, human design handler mye om å faktisk gjøre om på alle de begrensende tankene. At man kan få til alt uansett, selv om man en prosjektor, så kan man jo ha energi, det betyr ikke det, men at man tenker på å jobbe på en smartere måte, for eksempel, at man har kanskje ikke en 8-4 jobb, men at man har da hjemme i studio, eller jobber på en eller annen måte hjemmefra, som gjør at man har muligheten til å hvile litt mer. Det finnes alltid måter å romme det på, men jeg pleier ikke å si til datteren min at dette kan ikke du gjøre fordi du en prosjektor. Overhovedet ikke, og jeg tenker at det det som viktig å heller ha fokus på det som positivt, det som man kan bruke selv, da, som en forståelse av seg selv, i stedet for å sette det som en begrensning. Men det finnes alltid grøftekanter. Noen ute etter å sette opp sperre for seg selv og selvsabotasje, så ja.
Men du har jo mest fokus på barna, og det synes jo jeg fint å høre. Og da skal du få et vanskelig spørsmål sikkert, men det et bilde som kom opp i hodet mitt mens vi snakker nå. Og det at hvis skolen, sånn vi kjenner skolen i dag, hadde tatt høyde for de 5 typene, hvordan ville skolen sett ut da?
Da tror jeg ikke skolen hadde eksistert engang.
Ikke sant?
Ikke på den måten som det i nå, for det ville vært så unaturlig for omtrent, ja, i hvert fall 30% av befolkningen. Generatorene hadde nok klart seg ganske bra. Jeg tror skolen laget mer for generatortyper, mens de som heter manifestor og prosjektor og reflektor hadde nok falt litt utenfor, og hadde nok trivdes bedre med kanskje hjemmeundervisning, men samtidig så tenker jeg hvis man ikke hadde vært så innelukket i klasserom, at det hadde vært mer rom for å være ute i naturen og ha mindre grupper, for eksempel, så jeg helt sikker på at jeg hadde funnet måter å få det til å fungere på også. Men jeg tror nok, få vekk den institusjonaliserte måten som skolen har blitt til, at det jo på mange måter en oppbevaringsplass for veldig mange. Mm. Og jeg ser jo også at det utrolig mange lærere som har kommet, som gjennom systemet som gjerne vil redde barna, som har en veldig god intensjon og tanke, som du kanskje kjenner deg igjen i selv også, Guro.
Absolutt.
Man gjerne vil forandre systemet innifra, men blir utbrent, fordi det tungrodd system, det jo da tidligere lærere og kollegaer som har lagt ned liksom en rød tråd i, sånn gjør vi det her, og det vanskelig å bryte ut av det når det så allment akseptert. Mm. Men jeg tenker at jeg vet at det flere lærere på vei inn i skolesystemet som kjenner til human design, og jeg håper at de får vite barnas energityper, for det tror jeg vil være en enorm lettelse og forståelse, og også lettere for å få energien til å flyte best mulig da, på skoler også, hvis det det som fremtiden. Jeg mistenker at vi beveger oss vekk fra skolesystemet, at det vil se annerledes ut i fremtiden. Det i hvert fall det jeg en rollemodell for, med tanke på livsvalget som vi har tatt.
Ja, mitt håp også, men jeg vet ikke om det vanlig for prosjektorer, men jeg har en veldig sånn utålmodighet, fordi at jeg ser på en måte hva som trengs å gjøres, men så synes jeg det går for sakte. Fordi at for meg så har skolesystemet, i mitt bilde av verden, så har det vært utdatert lenge. Og det jeg kjenner, som jeg sitter igjen med følelser etter å ha jobbet i skolesystemet, det stagnasjon, frustrasjon. Ja, og som du sier, det stadig færre som egentlig, eller kanskje aldri har passet inn, men som jeg opplever da, at det stadig flere som strever med å passe inn. Og jeg har sagt lenge at hvorvidt du lykkes i skolen handler egentlig bare om evnen din til å tilpasse det.
Mm.
Sånn er det jeg ser det som tidligere lærer, at klarer du å tilpasse deg de reglene, rammene som blir satt, så får du det til. Men de aller færreste vil jo egentlig det dypest sett, så da, hvordan kan man bruke human design på en måte til å forberede barna bedre på det, den verden de møter der ute?
For meg så har jo valget vært faktisk å leve i verden i stedet for å trekke seg tilbake fra, altså jeg føler nesten at skolen er at man blir segregert litt fra samfunnet, fordi man blir satt inn i en kunstig bås sammen med barn som man tilfeldigvis bor i nærheten av og er født på samme tid som. Det er jo ikke en helt naturlig måte å leve livet sitt på egentlig. Jeg passet aldri så veldig godt inn på skolen, fordi jeg var nok, jeg har jo sånne systemknuser bakt inn i designet mitt, så bare det å kjenne til sitt eget design er jo veldig veldig matnyttig, fordi man ser jo da hva som er hensiktsmessig og hvordan man kan ta gode valg, og det er ikke alltid at skolen støtter opp under hva som er riktig for individet. Der er det jo alltid snakk om fellesskap, ikke sant, og gruppa som helhet, men det er veldig sjeldent at man blir sett som enkeltperson, dessverre.
Ja, men når du gjør en lesing på et barn, si det er en gutt på 5 år, så antar jeg det er, altså at foreldrene selvfølgelig er aktivt til stede i det, men er det, har du egne samtaler med barna, eller går det alt gjennom foreldrene, og så på en måte gir du foreldrene verktøy til å jobbe videre med sitt barn? Hvordan er det du gjør det med de minste barna?
Jeg vet hva, jeg har aldri hatt en human design-lesning på barn, fordi Nei. De trenger det ikke.
Nei, akkurat.
De er ubesudla, de kommer jo rett fra kilden og er helt rene og har ikke alle disse tillærte mønstrene som vi voksne har. Så i utgangspunktet så er det de voksne jeg har lesninger på. For det er de som trenger det mest. Det er vi som har dratt til oss mest. Det er vi som trenger å omprogrammeres rett og slett og gi slipp på ting og skrelle vekk. Sånn at de gangene jeg har hatt human design lesning for barn, så er det først en voksen som har kommet til meg som har hatt lesning på, og så kjenner jeg at jeg må bare vite designet til barnet mitt. Så da har jeg hatt lesning på barnet med forelderen, rett og slett. Og jeg oppfordrer også foreldre til å ikke egentlig snakke om human design, bruke alle disse tekniske ordene, og du er en prosjektor og sånt. Mer enn at man heller hjelper de til med å kanalisere energien sin på riktig måte da, i forhold til den de er. At det viktigste er at foreldrene faktisk har denne kunnskapen, ikke så mye barna, for det blir for mye. Da blir det litt mer det vi snakket om i sted, at da kan det bli en sånn forutbestemmelse, at man tror man ikke kan gjøre sånn og sånn, fordi man er en viss energitype. Jeg tenker at det trenger man egentlig ikke å vite så mye om. Det kan være fint å ha bodygraphen sin på veggen, for eksempel med de enkleste tingene, men man trenger ikke å snakke så mye human design med barna sine. Fordi de vet hvem de er. Det er bare vi voksne som må holde oss på avstand og ikke putte for mye av våre egne oppfatninger og trosmønstre på dem. Da.
Mm.
Det er sånn jeg ser det.
Ja, men det gir veldig mening. Da tenker jeg sånn, hva er det med det moderne livet som forstyrrer barna i å være seg mest? Hva er det vi skal prøve å skjerme dem fra, uavhengig av type da?
Mm. Jeg tenker jo det er å holde dem unna institusjonene, altså barnehage. Det er jo en naturlig måte å gjøre det på, fordi da vil man jo leve i seg selv. Barn har jo en enorm kunnskapstørst. Altså et barn lærer seg å gå selv. De lærer seg å snakke selv. De lærer seg alt på egen hånd egentlig, hvis man har tillit til at barna faktisk er i stand til det. Og det er jo det vi jobber med i frilæring, at barna får lov til å ta hovedrollen, at de får lov til å si hva de har lyst til å lese om. Og for eksempel datteren min elsker hester. Hun har lest alle hestebøkene på hele biblioteket her i Tønsberg. Får ikke nok. Sånn at det er noe med denne interessebaserte læringen også. Så det, det er det jeg ville sagt, at la de få lov til å lære i sitt eget tempo, ha, få lov til å beholde nysgjerrigheten og lære ting når det er riktig for dem, i stedet for disse standardiserte testene og alle prøver og sånt. Det driver ikke jeg på med, fordi hun trenger det ikke. Jeg trenger ikke å teste henne. Hun lever i livet, hun er med i livet sitt hele tiden, og får lov til å være delaktig og bestemme hva hun har lyst til, og får en mye større frihet da, i forhold til å få et en læreplan, ikke sant, i starten av året. Dette skal du lære, dette er forventet av tredjeklassinger, dette skal du kunne. Så ja, jeg følger med på kompetansemål, og jeg vet jo hva som er læreplan og sånne ting, men det trenger ikke hun å ha noe styr på. Jeg tar det i bakgrunnen. Vi har jo tilsyn fra kommunen to ganger i året. Når man har hjemmeundervisning, så har vi både plikt og krav på det, fordi hun har jo opplæringsplikt. Hun trenger å få undervisning, men hvordan den undervisningen foregår, det er helt opp til meg som forelder å ta hånd om.
Har vi kjørt oss litt fast i noen sånne tanker om at når man har blitt 8 så skal man kunne det, og når man har blitt 10 så skal man kunne det, og så utløser det frykt igjen? Kan det være med på at man tenker at nei, jeg kan ikke ta barnet mitt ut, fordi at tenk om, men er på en måte en av veiene å gå der og bare løse opp alt dette her, at man må ikke lese når man 7, det kan løsne helt fint av seg selv når man 8.
Ja.
Ja, skjønner du?
Det tror jeg absolutt, for altså, alle barn er på sin egen kurve. Altså hvis man tenker når barna ble født, ikke sant, så har man jo all den der veien og målingen på helsestasjonen. Mm. Og noen barn havner da under kurven sin, mens andre da vokser og legger på seg veldig mye i starten. Og sånn vil det også være med læring, at noen er bare ikke modne før. Altså barn, når de er klare for å lære noe, så lærer man det seg uten at med en gang. Det, for eksempel, jeg har en venninne som har en sønn som har noen diagnoser som hun også har undervisning på. Han har lært seg engelsk ved å sitte og se på YouTube-videoer, for han elsker Minecraft. Det er sånn han har lært seg det. Han er vel 7 år nå. Sånn at han snakker flytende amerikansk, for han har sett på disse Minecraft-videoene. Men han hadde ikke fungert hvis han skulle sittet og tatt inn engelsk på en skolesituasjon. Det hadde ikke fungert for ham, for han har helt andre behov. Sånn at, ja, jeg tror det er veldig viktig å fri seg fra den begrensende tankegangen om at på et visst nivå så må man kunne sånn og sånn. Barn lærer seg det de trenger. Og hvem har bestemt at man må gå på skole for å lære disse tingene?
Nei. Jeg har jo erfaring fra eget liv der, fordi min førstefødte, han gikk 3 år på offentlig skole, og første klasse der var jo et mas uten like, for de skulle kunne så mange bokstaver til jul, og så skulle de kunne resten av alfabetet til sommeren, mener jeg, og så skulle de lese et kvarter hver dag. Og sønnen min, han kunne lese før han begynte på skolen, og han så ingen mening i de leseleksene, men han kunne ligge en time på sofaen og lese på lørdager, for da valgte han det selv. Så, ja. Så leseopplæringen for han, det var jo bare stress og mas, og de målte lesehastigheten, og det var mye greier. Mens yngstemann, som begynte på skolen 3 år etterpå, han gikk på Steinerskolen. Jeg hadde ingen oversikt på hvordan det gikk stod til med leseferdighetene hans. Men jeg hadde bare tillit til at det blir som det skal. Og vi hadde ingen lekser. Altså det var så behagelig. Og til påske i andre klasse, det som egentlig da er første skoleåret på Steinerskolen, så tok han fram en tegneserie på hytta i påsken og leste flytende. Og vi hadde ikke kjempet oss dit. Han hadde bare vært på skolen. Og det var ingen kamp som lå til grunn for den flytende lesingen. Og det ble for meg en veldig øyeåpner på at barna, de kommer dit på egen hånd, med kanskje rett veiledning, da, men uten det stresset, som jeg tror bare blokkerer for læring.
Jeg tror, ja, det er jo altså det du beskrev med den første barnet ditt, det er jo det stresset jeg gjerne vil unngå. Altså vi blir jo oppdratt fra vi er små. Hvor sunt er det for nervesystemet å være oppdratt til å stresse fra man er barn? Det kan da umulig være bra helse, tenker jeg. Sånn at når man får den flytenheten, og alt er jo læring. Hvis man tenker på seg, ser seg bare rundt i livet, så er jo alt læring. Det finnes jo matematikk, skjer jo for eksempel når man er på butikken, og datteren min leser på, ok, så mye koster epler, så mye koster bananer, så regner hun det ut sammen, og mamma, nå skal betale 300 kroner, ikke sant? Det er læring. Mm. Og bare det å skrive en handlelapp for eksempel, eller et bursdagskort, det lesetrening, skrivetrening, lese på trafikkskilt, det er så mye. Og så plutselig, da, som du sier med sønnen din, når man er klar, så kommer det. Vi er ikke, alle er ikke formet i den samme pepperkakeformen, og det er så, jeg føler det mer begrensende da, å skulle prøve å leve opp til noen kvalitetsmål. Hvem er det som har bestemt at de målene skal gjelde? Ikke jeg. Nei. Det er jeg som er mannen til barnet mitt, og jeg er ikke med på det. Så jeg vet at det ikke hadde fungert for henne.
Ja, vi må kanskje begynne å overlate mer ansvaret til foreldrene igjen.
Jeg føler at det er helt riktig. Det er jo de næreste. Det er jo vi som er omsorgspersoner nå, som elsker barna våre. Hvorfor, hvorfor kan ikke vi gi de adekvat utdanning? Hvorfor skal skolevesenet bestemme hva som er riktig utdannelse, når det er barn, vi som kjenner barna våre aller best, og vil de vel her i livet? Så for meg så gir det 100% mening å ta ansvar for opplæringen selv for henne. Og jeg ser ikke på det som, når mange spør meg da, ja, er du læreren til datteren din, når de får høre at hun har hjemmeundervisning, så sier jeg, jeg ser meg ikke på som en lærer. Det er jo ikke sånn at vi har ikke skole hjemme, det er... Nei. Vi har frilæring, det er læring som foregår i det spontane øyeblikket, basert på interesser, og jeg veileder, jeg legger til rette, finner frem, hvis det er et interesseområde hun plutselig får, da, så finner vi ut av det sammen. Ok, hva slags, hvordan synes du vi skal lære mer om dette? Har du lyst til å dra på bibliotek og finne en bok, eller skal vi se på YouTube, eller det finnes så mye ressurser der ute nå med denne digitale verden vi har, så vi må, selv om det er mye negativt med det også, men jeg tenker man må bruke det på den positive måten også, at man kan faktisk få utrolig mye informasjon gjennom internett. Så jeg er mer en fasilitator og en tilrettelegger enn jeg ville aldri kalt meg selv for en lærer. Det ville vært å blande kortet, synes jeg. Jeg er en mamma.
Du er mamma.
Jeg vil være en mamma.
Mm. Da, bare sånn, bare nysgjerrighet, når man lever sammen 7 dager i uka, på den måten dere gjør, skiller dere på hverdag og helg, eller går det på en måte sånn i hverandre litt, for det også synes jeg er litt fascinerende, det der med ukedager, for det har fått en annen betydning for meg etter at jeg begynte for meg selv og styrer tiden min mer selv, da, så kan jeg lage fest på en onsdag, og så kan jeg jobbe på en lørdag, ikke sant? Gjør dere noe, har dere noe forskjell på dagene?
Nei, vi har egentlig ikke det. Det flyter litt over i hverandre. Det eneste vi merker det på er at andre barn er mer tilgjengelige i helgene, for de har jo da ofte lekser og fritidsaktiviteter og sånt i ukedagene, mens i helgene så er det, da kan vi finne på ting med venner som går på skole fortsatt. Men nå har vi, de fleste vi treffer nå er jo egentlig innenfor hjemmeskoleverdenen de også, så det, og da møtes vi midt på dagen, og nå, vi synes jo det er så deilig å ha dagene og lekeplassene for oss selv, men vi merker det nå som skoleferien slutter, nærmer seg for de som går på skolen, at det nå begynner det å bli litt mer trangt om plassen rundt omkring, så det er egentlig sånn vi legger merke til det. Vi har jo sånn sett, ja, det er litt flåset å si at vi har ferie hele året, for det er vi, men det er bare vi, det er det samme hele tiden. Vi har ikke behov for å ta ferie fra skolen, vi har ikke behov for å ta ferie fra livet vårt, vi har det livet vi ønsker oss, og det er det som er ledestjerne for meg i hvert fall.
Lone, vi har snakket snart en time, og du har gitt Hemmaligpoddens lyttere en veldig fin innføring i human design. Så avslutningsvis så lurer jeg på om det er noe du kjenner at vi ikke har vært innom som er viktig for deg, som du vil få sagt.
Jeg tror jeg har fått toucha gjennom veldig mye, pluss enda mer.
Ja, så bra.
Jeg føler meg komplett.
Så godt. Og da skal du få vårt faste avslutningsspørsmål, og det er, hva er det viktigste du gjør for din helse akkurat nå?
For meg så er det alltid å roe ned, men også å spise mat som er fra naturen. Jeg spiser bare mat som er med. Jeg ser på mat som medisin for meg. Så vi er veldig på frukt og grønt om dagen, og sellerijus og ja, mye god og næringsrik mat, og vi prøver å lage, for vi har mye tid, ikke sant? Så vi har god tid til å lage maten selv hjemmefra også. Vi har aldri sjeldent mat med mer enn 3 ingredienser i, så vi prøver å gjøre det mest så enkelt og grunnleggende som mulig, og komme tilbake til naturen er veldig viktig for meg.
Det høres nydelig ut. Lone Haugland, tusen takk for at du ville være gjest på Hemmaligpodden.
Takk, det var veldig morsomt å få være med på en podcast. Kanskje jeg skal starte en selv om human design?
Det synes jeg du skal gjøre.
for at du lytter til Emaliepodden. Likte du det du hørte, håper vi at du vil fortelle andre om oss. Gjør det til en vane å klikke deg inn på hemmali.no hver dag. Der vil du finne siste nytt om det fantastiske potensialet I livsstil for helse.